Galvenais iemesls, kādēļ arvien plašāk tiek apspriests jautājums par Eiropas Savienības kritiskās infrastruktūras aizsardzību, ir gāzes vada Nord Stream sabotāža. Šis un vēl citi atsevišķi incidenti izgaismojuši, cik ievainojama un grūti aizsargājama kritiskā infrastruktūra var būt gan sauzemē, gan zem ūdens. Turpina Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen.
The acts of sabotage against the Nord Stream pipelines have shown
Sabotāžas akti pret Nord Stream caurulļvadiem ir parādījuši, cik neaizsargāta ir mūsu kritiskā infrastruktūra. Caurulļvadi un zemūdens kabeļi savieno Eiropas Savienības iedzīvotājus un uzņēmumus visā pasaulē. Tie ir finanšu tirgu un globālās tirdzniecības glābšanas riņķi, un tie ir būtiski tādiem pakalpojumiem, kā piemēram mūsdienīga veselības aprūpe vai enerģētika. Zemūdens optiskās šķiedras kabeļi nodrošina 99% no globālās interneta plūsmas, un tagad pirmo reizi mūsdienu vēsturē šī infrastruktūra ir kļuvusi par mērķi. Tātad uzdevums, kas mūs priekšā, ir skaidrs. Mums ir labāk jāaizsargā savas pasaules ekonomikas savienojumi.
Ursula von der Leyen vērsa uzmanību uz jauniem tiesību aktiem, kas stāsies spēkā 2024. Gadā un kuru mērķis ir noteikt un labāk aizsargāt kritisko infrastruktūru. Tomēr tiek uzsvērts, ka pēdējo notikumu ēnā rīcībai jāseko jau tagad. Eiropas komisija tādēļ piedāvājusi 5 punktu plānu, kura galvenie virzieni ir sagatavotība, reaģēšana un starptautiskā sadarbība. Stāsta iekšlietu komisāre Ilva Johansone.
Luckily, a lot of things is already going on. So what we are
Par laimi, daudz lietas jau tiek īstenotas, bet tas, ko mēs uzsveram šeit, ir jauno direktīvu ieviešana ātrāk nekā paredzēts. Sagatavotības ziņā ir nepieciešams atbalstīt dalību valstis infrastruktūras aizsardzībā un kritiskās infrastruktūras testu īstenošanā. Prioritāte būtu jāpiešķir 3 nozarēs – enerģētikā, digitālajā infrastruktūrā, transportā un kosmosā. Dalību valstis jau īsteno stresa testus, un tagad mēs tās atbalstīsim ar koordināciju, ekspertiem un pieredzes apmaiņu. Reaģēšanas sadaļā jau darbojas civilās aizsardzības mehānismus, ko valstis var izmantot, lai reaģētu uz uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai.
Lai Eiropa būtu labāk sagatavota, būtu nepieciešama ne tikai labāka koordinācija starp dalībvalstīm un ar bloka kaimiņu valstīm, bet arī sadarbības stiprināšana ar NATO. Uz NATO kā būtisku palīgu norāda daudzi, un aliansa jau pastiprinājusi flotas klātbūtni Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā, lai aizsargātu savu zemūdens infrastruktūru. Turpina Vācijas aizsardzības un strateģisko pētījumu institūta zinātniskais līdzstrādnieks Julians Pavlaks.
What can be done in terms of European navies, for instance, is that they can show presence, they can show
Tas, ko var darīt Eiropas valstu flotes, ir parādīt savu klātbūtni, parādīt, ka tās ir aktīvas savas kritiskās infrastruktūras tuvumā, kā mēs to redzam no Norvēģijas puses. Ja tu parādi savu klātbūtni, tas var būt atturošs elements.
Bet vairāki Eiropas parlamenta deputāti šonadēļ notikušajās debatēs īpaši izcēla nepieciešamību aizsargāt ne tikai zemūdens cauruļvadus un kabeļus, bet arī sašķidrinātās dabasgāzes infrastruktūru, laikā, kad Eiropa cenšas rast un nodrošināt alternatīvas Krievijas gāzei. Tam piekrita Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietnieks Margaritis
I would agree with you that given the emphasis on LNG as an alternative.
Es jums piekrītu, ka ņemot vērā uzsvaru uz sašķidrināto dabasgāzi kā alternatīvu enerģijas avotu Krievijas gāzei, jā, mums ir jādara vairāk. Problēma ir tāda, ka mums joprojām jāsagaida, kad dažās mūsu dalībvalstīs parādīsies šie jaunie LNG termināļi. Tikmēr citās valstīs par termināļiem ekspertīze jau ir veikta. Ņemot vērā, ka mēs tagad būvējam šos termināļus, mums ir lieliska iespēja padarīt tos drošus jau sākuma stadijā.
Brookingsas institūta ASV un Eiropas centra vadītāja Konstance Štelcenmillere laikrakstā Financial Times izteikusies, ka sabotāžas akti turpināsies. Pēc viņas domām, Krievijas ieskatā sabotāžai ir daudz labāka ieguvumu un izmaksu attiecība nekā kodolieroču izmantošanai. Uzbrukumus fiziskajai un digitālajai infrastruktūrai ir grūti novērst. Tie grauj uzticību valdībām un parāda rietumu sabiedrību plaisas un ievainojamību. Richards Plūme, Latvijas radio.